سجدہ مکی مصحف نزول کے 23 مصحف کے 32 اور نزول کے 75 نمبر پس دا سورت مومنون نا نازل دے دا سورت دعوی دا سورت نفی دا شفاعت قہری بالعدلہ گویا کہ دا سورت تفریر پا ما قبل ما سبق بان تفریر پدی کتا مسئلہ بیانائی چھے پا اللہ باندے زورور نشتا چھے تاسو پا زور خلاص دا بھائی او دا دے سرا سرا با دا مسلم دی صورت کی اور سرا با دا داوی او جز بلنی فرق بین حال المومن و حال المشرک دا مشرک او دا مومن منس کے با حالم فرق مخ دا با دا صورت بیانے ربط مناسبت دا دی صورت مخی صورت کے اس بات دا توحید پا دلو شو نو دلتا و سرد دا شبہات و دا مشرکین ہو گئی مشرکان و شبہات بدل ترد کی یا بلا وجہ مخ کی ذکر دا مغیبات خمسو نو دی صورت کے خلاصہ دا غیب ذکر کی در تا بس لنڈا یہ آیات کے برائش دارنگ یا مخ کی صورت کے بیان دا دلیل نقلیو دا لقمان حکیم نا نو دی صورت کے دا مسئلے دا اثبات دا پارا دلیل نقلی پیش کئی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام التم نقلی دلیل نو دلتم نقلی دلیل التا دا لقمان حکیم نا دلتا دا کتاب موسیٰ علیہ السلام امتیازات و خصوصیات صورت ممتاز دے پا ذکر دا ابتدا دا خلق الانسان دا انسان پیدائش ابتدا سنگوش اب دی صورت کی دارنگ صورت ممتاز دے پا ذکر دا توکیل دا ملک الموت چھ ملک الموت مقرر دے پا دے خلقو بانے دائی تذکر بوشی دارنگ صورت ممتاز دے پا البشارت العظمہ دیر عظیم و شان بشارت پا دی صورت کے پا نورلسم آیات کے برائش بشارت عظمہ دارنگ صورت ممتاز دے پا بیان دا دے خبریں چھ صبر او یقین باندے اللہ دنیا کے اوپر دین کی سڑیلہ امامت ورکی 24 آیات کی برائش بس تقسیم دی صورت دو بابا دے اول باب دا 1-17 پورے اور دویم باب با دا 18-18 پوری وی الف لام میم حروف مقطعات اول ترغیب ورکی قرآن تنزیل الکتاب رالے گلدی کتاب لارے بفی ہے شک نشت پدے کہ میں رب العالمین چھ دا طرف دا رب دا مخلوقات نہ دے دا رب العالمین دا طرف نہ کیدو کے شک نشت او داغا سورت بقرہ پا ابتدا کی مونگ آیا تائید کی راڑو لیو چلتا نسبت نہ تامید او پا ترجمہ باندے اشکال اعتراض رات مونگوے نسبت دلتا مکمل شوید تام شوید التوے لارے بفی دلتے مکمل کا میں رب العالمین سمانا شک نشت پا دے قرآن کی چھ دا دا اللہ دا طرف نہ دے دا اللہ دا طرف نہ پکی دو کے شک نشت رب کی تا دی سوئی زان نے جوڑ کڑے ہم یا قولون دی وئی افتراو زان نے جوڑ کڑے دے نا بل دا ازراب دا پارا دے ازراب ابتالی چھ ورتا وئی دی وئی دا افترا دا نا بل دا ساز خبر باطل دا بل هو الحق بلکہ دا قرآن ثابت تے میں رب کا دا طرف در افستانا او سر اللہ را لے گلے دے لیونزرا اے انزل لیونزرا دیر اللہ لے گلے شوے دے چھو یا رولی شی قومنا و قوم بے ماتا ہم چھنے در آگلے دیتا من نظیر ان سوک یا رون کے من قبل کستانا مخے مکے والا لا دا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نبات زرگون کال تیر شروع پیغمبر نورا گلے نتم والا رو لے گلے لعلہم دیر پارا یختبون چی دوی سمالا رومومی ہدایت وائد اللہ اللذی دلیل اقلی پا داوی دا صورت دا صورت داوی صدا نفی دا شفاعت قہری پا اللہ زورور سوک نشتا دے نو ولی زورور نشتا چی پا دورا مخلاص کی ویو گورا دلیل زورور اللہ دے اللہ الذی اللہ ذات خلق السماوات پیدا کری دے اسمانون والارض و زمکا وما بائن وما وغا چھرے بارو منس کیری فی ستت ایام پاندازہ دا شپگو روزو کے یو مانا دویم فی ستت ایام پا شپگو لمحو کے ایام یوم جمع یوم او یوم یو لغوی دے بل اصطلاحی و عرفی دے دلتا مراد دا یوم نا یوم لغوی دے، یوم لغوی او ساعت یو لحظی تا ہم بے لکی، او دا بصورت انفال کے بیا اخایو تائی دیل. نو یاش پگ لمحے، ذکر اللہ کار پا کن کی گی، نو پش پک کن الفاظ سر اللہ کائنات جو کری دی. اسمان تیوے کن وشو، زمکی تیوے کن وشو، دا مراد دے ایام لمحے. سم استوال العرش، بیا برابر دے اللہ پا عرش باندے، سنگ شد اللہ شان سر مناسبی. مالکم من دونی من ولی، دو دا صورت داوش زورور پا اللہ نشت، زکا عرش والا اللہ دے، پا کن کار کون کے اللہ دے، خالق اللہ. مالکم نشت تاسول من دونی دا اللہ نسیوا من ولی، سوک معاون ولا شفی، نسوک دا زور شفارستی. زکر مشرکین عقیدہ وا چھ زورور پا اللہ شتا اللہ وی نشتا زور بان اخلاصی دل نکی. او دا شفاعت تفصیل با سورہ یونس طرف کرائش. افلا تتذکرون ولی نصیت نقبل وی پکار دا چھ دا اللہ زورو مانے تاسو دا بل مانے. یو دبر الامر دا بل دلیل عقلی، یو دبر الامر من السما چلی انتظام دا عالم، من السما دا برن الارض لاندز مکتا، تدبیر کئی دا کارونو، فیصلے کئی دا کارونو، من سمائے دا برنے لالارض مکہ تیرا لیگی. سمائے آروجی لے ہے بیا واپس کی گی دا امر یا آمال الیہ اللہ تا، فی یومن پا انداز دا غی روزے کان مقدارو، چھ دے مقدار دا غی الفسانا زرکالا، مم مادا غنا تودون چھ تاسو اشمیر ہے، ستاسو پشمیر ستاسو دا عمل اللہ تبیا خیجی برن اڑر امراجی، او بیا اعمال ستاسو هم اللہ تخیجی. ولیکن دا واپس کی دلی پا دان اندازری لکا ستاسو دا عمر مطابق زر کالا، دا زر کالا حساب سرا دا برختل کی نزمکن آسمان مصافحت پینز سوا کالا دے خا اصل کے، وچے دوارا طرف حساب کے نو زر شروع زکے زریات پڑی پینز سوا دا یو طرف پینز سوا بل طرف نو زکے ویو دبر ام من السمائی للارد سمیارو جیلے دوارے ذکر کری لبارن عرر رات لو دلان دین خطل نو کان فی یوم انکان مقدار والپسنا مما تاود دون ذالک عالم الغیب نو دا صفتون والا پوید بغیب و شاد و کارو بانی لزیز الرحیم زورور و با محربان ذات الذي احسن كل شيء دا بل دلی دا الذي الله غزاد تے احسن كل شيء خیست کرده دے هر یوشی لرا خلقه دا غا پیدائش و بدا خلق الانسان او شروع کرده دے پیدائش دا انسان من پینین دا خٹینا پیتبار دا اصل آدم علیہ السلام ثم جعل نسله تم دلیل دے ماویلو صورت کے ابتدا دا خلق دا انسان غدا سن شوی دا وی بدا خلق الانسان من طین دا انسان ابتدا دا خٹے نشوی دا رد شو دا داروین نظری والا داروین نظری خبر مخ کے ما کڑے وا داروین نظری ارتقا ورتا وی سائنس کتابونو کی یورپ و مغرب پدغی باندے روان وی دا انسان اصل کے دا مراحلو نتیر شوی دے اول انسان نو دا شادو وا بیا گرزیدا دا اللہ کیو سورے دا او دا سیو شو دا سیو شو مو یاو تا صبح یہ تا صبح دا شادوگان او دا دے بیزوگان او اولادی یہ شکلون ام داغی پشانتے سیو دی بلدہ منگوائیو زمون ابتدا خو و بدا خلق الانسان من توی خٹے نشتے آدم علیہ السلام سمجال نسلو بیا گرزول دے نسل دے انسان من سلالت ممائی مہین دا غچون شوی اوبو مہین نرمونا نرے و نرمی اوبو دیو چون شوی منی تی مراد سلالا چرا غنڈ شوی ما اوبو مہین نرے او نرمی منی دا دی منی تی ولی سلالا میں مہین وی زکا دام دا دیو طول بدن ندا سرا غنڈی دیو جنا پا وقت دا انزال دا منی کے دا انسان ټول وجود دا سراغون کی ټول په حرکت شي نر ټول وجود نراغون دا شیو بودی و دا غین انسان جوړ سم سواهو بے برابر کڑی دے دلرا پان دا امونو بیا والا پوران دا امونو ور کڑی ونا پا غفیو کو کلی دے پدی کی میں روی خل رو او بیا و جان لکم سما بے گردور استاو دا پار و گونو والا بسار استرگی والا فی دو زرونا بے اللہ دا سر استرگی مالک کڑی خلیل اما تشکرون لگ خلق پتا سو کے شکر گزار دی ندی خپل پیدائش ہم شکر دا اللہ نوازی چی پیدا کرے اللہ ہے و عبادت و بندگی و تاعتم دا اللہ کوا زجر پہ انکار دا آخرت دا ظالمان چی سنگ توحید نمانی آخرتم نمانی وقالو اویدوی ایزا زللنا کلچ مون رکسو فی الارض زمکا کی زمکا کی روکی دل نمر نواد ذرا ذرا کی دل یادی این آیا مون بل فی خلق جدید پیدا کرے شو پہ پیدائش نوے بیا بلا دوبارہ نوے پیدا کی نو قیامت دوبارہ باسی نمان اللہ وی بل ہم اصل خبر بلا دا بلکی دوی بھی لقائے ربیم پا ملاقات دا خپل رب کا فیرون منکیر دی دی دا اللہ ملاقات نمانی قل دیوی سنگا با جمدی کی گونو جواب سنگا با جمدی کے گئے قل وردو آیا یتوفاکم روح خلیستا سنا ملک الموت اغا فرشتا دا مرگ اللہ جی اغا وکیل بکم کمچ مقرر شوی دا پتاسو خسم ایلا ربکم بیا وقت پل رب تا تور جون واپس کے گئے فرشتہ مقرر دا نستاس مرگ دا اللہ پلاس کی نو دا غرم جرم دا اللہ پلاس کی ملک الموت دا صفت دے دا فرشتی نم ندے دا یو خاص فرشتی ملک الموت یو فرشتہ ندا بلکہ ہر اغا فرشتی تا ملک الموت ویلی کی چی اغا دا انسان پا مرگ او سا اغا سلوبان مقرر دا تدی دا سی مثالی لکه زمون په ملک یو ګورا تانه دار سپی نو دا سپی او تانه دار دا د یو فرد نوم نه دی بلکې د دې عہدی نوم دی عہده ده اوس که د دې تانه ذمہ دار زید دی نو دی تانه دار دی او که سبا له امر یي امر به تانه دار یي دکه رنګ ملک الموت دا صفت د هغه فرشتې دی چې کوم د مرګ په دې ډیوټۍ باندې مقرره ده نو یو نه ده ګڼي دي ښه دا ځکه د بریلیانو یو اعتراض و بریلیان وی ملک الموت یو فرشتہ دا او په یو وخت سل زر مړ کیږي او په مختلفو ملکونو کې کیږي ملک الموت ټولو له په یو وخت حاضریږي نو چې فرشتہ حاضری دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام دی حاضر ناظر ودا د چاویری چې ملک الموت یو فرشتہ دا او تفصیل به دې راشي سورته انعام 61 ځان سره نوٹ او سوره نساء 97 آیات چې فرشتہ یو نه غړي دی د ملک الموت قل يتوفاكم ملك الموت وتوى روح الاستاسنا ملك الموت الذي غفرشتا وكل بكم چه مقرر دا بتاو سمع الى ربكم بياساس ورب تترجعون واپس کی دل بي ولو ترى اذ المجرمون تخفيق يقربي دا دلائل باوجودم توحید و قیامت نمانی او پا اللہ زورور منی نا خلقلا دا آخرت دا عذابی را ولو ترى کاش چه تبوین اذ المجرمون کله چې دا مجرمان مشرکان نا کی سروسیم سرکوزی ولاړی ان ربهم درب پنیز شرکی دنیا کې کړو توحید نو منلې نو سرکوزی او ملامت وای او وای ربنا ای زم ربا اب سرنا مونږ اولید حقیقت مونږ اولید چې زور ورستاره قدرت ستاره وسمینا او ورید مون حقیقت فرجینا نو مونږ اوس واپس کی دنیا تا د دې مطالبه د رجوع اله دنیا نامل صالحا چه عملو کو نیک انا موقنون یقینا زمو خوص یقینو شو ولو شینا لا آتینا کل نفس حداها ولیکن حق القول منی لاملا ان جاننا من الجنت والناس اجمعین دے جواب دےو کسم جواب ورک دیوے واپسم کا اللہوی نبس واپسینش دا فیصلہ دا چی دنیا کی توید نرے منل جہنم بپیڑا کومنا اونور جبری ایمان ا مقصود نہ دے اس کا تا سوم لے گم نار سم په حقیقت ولید نو سی ایمان خونم نک ایمان کے خوشر سو یومنون بالغیب اغه اصل کمال ولو شینا کی چری زمو خو خوے جبری ایمان د زور ایمان نو لا تینا ور کڑے وں کل نفس نار نفس تا خدا ها ہدایت دد ولیکن حق القول لیکن ثابت شوی دے زما حکم و وینا منی زمانہ چلام لأن جاننم اڑکم بجاننم من الجنت والناس دا پیریانو انسانانا جمعین ٹولونا چی شرک کئی پیوزے نو فضوکو قیامت کی بوتا ہوئی لیش دیم ام اوباسا اوباسونا فضوکو غسک عذاب بما نسیتم پا سبب داگے چتا سیر کڑو لقا یومکم ملاقات دا دیخ پل روز حادا چی دارے دار وز میرا وا دیر وز سزا نو نو سکے ولی میرو رو دیلم تیاری نکو انا نسینا کم یقینن مم تاسو ایر کڑے دخپل رحمت میں حربان ہے نا اس با تاسو بانے رحم نکی وزو قوسك عذاب الخلد عذاب امیدا میش کی رہے بما بسبب ذلك كنتم تعملون جتا سو دنیا کے عمل کو انما يؤمنوا بآياتنا دا اس خوش خبری یقینا ایمان لری زمون بایاتون دا توحید اللذین آکسان اذا ذکروا بها کلچے بیان و توشی پدے مومن غدے چھ قرآن بیان چھ دے منی نو پروزی دی خرو پروزی دی سجدن سجد کون کے تابیدار قرآن بیانیگی نو دکی تابیداری پیدا کی انکار نا وسبحو او باقی وی بے حمد ربیم پا حمد ربانے لگی وهم لا یستکبرون و دیوزان اچتم نگنی نو یو صفتے خرو سجد ویم سبحو درم لا یستکبرون سلورم تتجافا جنوبهم لریوی د دی اڑخونا ان المزاجے د بسترونا د زے د ڈڑینا ڈڑ زے کی ڈڑنی پرتا بلکہ اللہ تا ادری و یدون ربهم ربری خفل رب واری خفل رب نخوف و تما فیرو فتما زکا دعا کی دا دو خبری چه انسان کی عاجزی او دا خوف و دا تم تر منزی والی ایمان بین الخوف و الرجا ایمانم دا یرے او دا تم تر منزلے ہم با دا اللہ دا رحمت نا امیدوارے ہم با دا اللہ دا عذاب نا یرہ کے نا دا چه غفور رحیم دے او نا دا چه دا سے خوف تاری بزان راولے چه نا امید چه و مما بل سے بد دا غسن رزقنا ہم چه مورکڑی دیون کی خون آئین خرچ کئیم اس دکی دا صفات پیدا شو دے مومن کے قرآن لچ راغلے ہو نو اس والا اللہ بدل ورکئی نو فرا تالا و نفسون نو پتن لگی سیو نفس تا ما دا اغن متونو او دا حقیقت دا اغسا اخفی لهم چه پتکڑی شوی بی دا پارا من قررت آئین یعنی اغای اخوال دستر ہو اللہ دیل دانسا التا تیار کڑی دی چه سترگی بی یخیشی من مارا بشی او حدیث کی راتا نبی علیہ السلام فرمائیلیو دا سی سری چه مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سترگو لی دلی ندی وگونو اوری دلی ندی زڑک خیال ندی راغلے دون سیدی جزان دا بدل دا بے ماکانو یا ملون بسبب دخپل عمل افمن کان مومنن کمن کان فاسقا تقابل شروع کو دا دویم بابنا نوس پا دی توحید کے او پا شفاعت کے خلق دو قسم دے مومنان او مشرکان نئی تقابل ہوگا او من کان مومنن آیا غصوب چی مومینی کمن کان فاسقا دیکھی دیشی دا غچا پشان چی دے فاسقی دلتا و فاسق نمورات فاسق فی العقیدہ مرادی زکا مومن را غیر مومن مقابلہ کے کافر آیا غصوب چی مومن دا پشان دا غچے کے دیشی فاسقا چی دے فاسقی پا عقیدہ کے لا یستوون ندی برابر نو سی تفصیل دا عدم مساواتو گورا اما اللذین آکسان آمونوی چیمان روڑے دوامی دا سالیات اما لکڑے دے نیک پرامو دی دا پارا جنات الماوا جنتو ندا میش گیرے دی ماوا اصل کے دا اسیدو زید وی زید ورد لو ماوا اصل کے وی آغا امیشہ زید چی انسان پکے دے رئی او پاتی پکے او زڑے نگواری چی دا دے زین الارش دیتا وی ماوا نزولن دا با ملمستیا ورکڑی چی دیتا بے ماکانو یا ملون با سبب داغی چی دی کول و اما اللذین فسقو دوست اغا کافر و منکر اغا کسان فسقو چی فسقی کڑی دے دا اللہ حکم مات کڑی دے شرکی کڑی دے فما وامو نار زی اور دے کل ما راد ورکڑی چی دی غواری ان یخرجو منها چی اوزی دے جہنم اورنا وعیدو فیها واپس بکڑی چی دیتا وقیل لهم و دیتا بویلی چی زو قوسکے عذاب النار اور عذاب دا اور اللذی اغا کنتم بیدی چی تاسو آغی باندے تو کذبون تکذیب کون کیوے ایتم نسبت دا دروغ و کو تاسوے یردا سی خبری دی جہنم کم دے اللہ وی دقا دے ولنزیقنو خامخا او بسکو دیتا تقویف دنیا بیم دا دنیا دا عذاب یرا او بسکو دیتا من العذاب الادنا آغا عذاب نزدے دون العذاب الاکبر مخک دا عذاب لوینا عذاب ادنا و عذاب اکبر سرے ندیو تفسیر مطابق ادنا دنیا مراد او اکبر نا مراد آخرت یعنی دنیا کے بولا دا آخرت نمخ کی عذاب ورکم دویم تفسیر ادنا نا مراد قبر او عذاب الاکبر آخرت نو او بسکو دیتا من العذاب الادنا اغا عذاب دا قبر دون العذاب الاکبر مخ کے دون پمانا دا قبل اے قبل العذاب الاکبر مخ کے دا عذاب لوے دا خیرتنا لعلهم دے دا پار یرجعون چی دیرا وگرزی دیتا میں دا ذکر تذکرہ اکڑا دا عذابونو دے دا پار چی دیرا وگرزی و توبو باسی رجوع کی دلتا عدنان مراد کا عذاب قبر شی پہ یو تفسیر دا عذاب قبر اس بات شکا او دا دا آغا واللسو اتلسو آیاتونونا یو دے چی اس بات دا عذاب قبر پدیسر کی چی القرآن رحم اللہ بوی من اتلس آیاتونا دا قرآن نا دا عذاب قبر منو چی عذاب قبر شتا او دیل یو آیات خدای خبر کمالیونی دی عذاب قبر منیو منگی نمو دا جیب انصاف یعنی چاہتا پوچھ کر لکھا عذاب قبر عذاب قبر گوئے سو آیاتا تا پی یاد چھے عذاب قبر قرآن نصابت تے سونے کم نیاتو اینا نینی خبر بارحال ومن اصلا ممن من ذکر بے آیات ربے زجر اس منکرینو تا سور غر ظالم دا غچانا ذکر بے آیات ربی چھے بیان و توشی پایاتونو دا خپل رب قرآن و تا پیش کریش توکا قرآن و دا اللہ پا توحید دا پیغمبر پا سنت سما آرزانہا بیام مخڑی لدینا قرآن نہ مخڑے نو دا مجرم دے او انہا من المجرمین بے شکر دا منبا دا مجرمان نا منتقمون انتقام والو سزا بولا بول دا غٹ ساری بھی تو تا قرآن پیش کے دے دا بل کتاب تو قرآن کی دی دوی کتاب کی تو قرآن کے نام مسئلہ دوی محانت شریف کی لی کری تو قرآن وی پلان کی مفتی سے بھی کری اللہ وی غٹ ظالم فعقیدہ کے خو قرآن چلی گی قطعی دلیل و پیش کے تا دا مولا کتاب مخی دروڑے ولقد آتینا موسی الکتاب دلیل نقلی دا موسی علیہ السلام دا کتاب دا توحید پا مسئلہ او پا دے مسئلہ باندے چھ زورور اللہ دے بل نشتا دا موسی علیہ السلام کتاب ہم گوا ولقد آتینا یقینا مورکڑے و موسی علیہ السلام دا کتاب و کتاب تورات نو فلا تکن تمہیں کہے گا فی مریتن پا شک مل لقائی ہی دا ملاقات دا موسی علیہ السلام دا اللہ سرا فیو تفسیر چھے اللہ سر ملاقات ہو او دا ملاقات پا موقع موسی علیہ السلام لچے دے کتاب ورکڑ یو تفسیر پا کبلم دے بعض مفسرین بھی کرے دے چھے موسی علیہ السلام اللہ کتاب ورکڑے دے احق پیغمبرون فلا تکن فی مریتن مکے گا فشک من لقائی ہی دا ملاقات دا دیو نبی علیہ السلام دا موسی علیہ السلام سرا معراج معراج کے ملاقات شوئے دے گا وجالنا ہو او غرزور مندا تورات ودن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل دا پارا وجالنا منہم او غرزور مند دین ائمتن امامان ائمہ دا دین چھ دا دین دعوت تو تبلیغ کئی ائمتن امامان یهدون بی امرنا چھ بیان او دعوت بے کو بے امرنا زمون بہ حکم یا امرنا مراد امر مراد کتاب دی بنی اسرائیلو کے آئمہ موجودو او یخون بے امرنا بیان او دعوت بے کو بے امرنا زمون دے کتاب کتاب لما صبرو ار کلچی بھی کلکو کلچی کلکو دا اللہ دا دین او دا اللہ دا کتاب دعوت دے کو کلچی سسیر آلا دا اللہ کتاب دے پاتش پس سسے سرا دا اللہ کتاب دا اللہ دا دین دعوت و توحید پاتش خودلتا اگر دا کلکوالی استقامت دا وجنا اللہ دا امامت پا مرتبہ ماندے سر فراز کریو ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیوی رحم اللہ بسبر والیقین تنالو الامامتو کی دین پا صبر و یقین سر پا دین کی سڑی تا امامت ملیوی لیڈری ملیوی سمرچ پا خپل مشن پل کار دے زڑن سونا پوخ یقینو سمر پا کلکوی سمر دے اگا جہد جاریو نو اغم رب اللہ رب العزت مشریع و عزت در کئی داد اللہ قانون وکانو بی آیاتنا یوقنون او دوی زمون پا آیاتن بانی یقین کون کیم ان رب کبی شکست رب و یفصل بینهم ابا فیصلو کی دا دیمانس کی یوم القیامت پر از دا قیامت کی ما پا سکی کانو کی اختلفون چی دیور کے اختلاف کاو او چی کمو مسئلو کی اختلاف کاو زورور پا اللہ منع وی قدل تین منیل تبی حساب کاو اولم یاہ دلہم کم احلکنا من قبل من القرون دا تفریق دی دنیاوی دا دنیا دا عذاب یرا نمانی نو اللہ بورل دنیا کی سزا وی ہدایت دلتا پمانا دا عقل پا ذریعہ معلومی دولو تبیری کی ہدایت پڑے رومانو استعمال یو دا عقل پا ذریعہ خبر معلومی دو تاوی اولم یهد لهم اے اولم یتبین بالعقول پا عقل ورطا ندا معلوما اولم یهد لهم آیا ندا خکار شویدی تا پا عقل سرا چکم احلکنا سمرمو حلاکری دی من قبلیم دا دین مخک من القرون اغا قومون یمشون فی مساکنیم چی بی گرزی را گرزی دای پا بادو کے زکا مکی والا با اوڑے جمع یو بل طرف تا سفر کو شام او یمن یمن تا چی بکر راتلل نو پا دغا طرف کے دا دا حود علیہ السلام قوم او داغی کندرات شام تا بچی تلل نال تا دا صالح علیہ السلام قوم دی گرزی را گرزی ان فی ذلک الآیات بے شک بدی کم دلائل دی خو فلا یسمعون ولی دوی نمانی یعنی ددی قومونو دا تاریخ دی اوری او بیام قائل کی گینا اولم یرو دا زجرم دے دلیل عقیل نے پتوہی اولم یرو ادنو بری چاننا نسوق الارض نسوق الماء مم چلو اوبو الارض الجرز آغازم کے بنجر تا بارانوشی بنجر ازم کے طرف تا اللہ برہوانی کی فانو خرید وی زرا رو باس پدی سر فصل تا کلو من ہو خوری دا دین بیا انا آمو ہم دا دیو دنگرم وان پسمو دا خپل زانونیم فصلوشی گایا دنگرو خوری او غلم ایوے بندانو بندگانو افلا یو سرون ولی دوینینی دا اللہ دا فصل نینی دا میوے غلی او دا اللہ دا توحید نا قائل کی ویقولون متا هذا الفتح زجر پہ انکار دا قیامت قیامتم نمائی وہی دوی کلوئی حاد الفتح دا فتح و فیصلہ قیامت تا فتح ویلی کی دا فیصلہ وکلی دا فتح دا فتاحتنا فیصلی تا ویلی کی کلوئی دا روز دا فیصلی قیامت ان کندن صادقین کرشتی نہیں ہے قیامت را والا کانا جواب پرورتو یوم الفتح پروز دا فتح پروزی دا فیصلے و دا قیامت لا ينفع الذين كفروا فائدہ بنا ورن کی کافر تا ایمان ان دا دی ایمان روڑل ال تبع ایمان پکار نرازی موقع وستا ولا هم ينظرون انو بدی تا محلت ورکڑی شی تیم بنا ورکڑی کی دا ایمان دا پار فارزان هم نو دوست سری ورکی نبی علیہ السلام ہر کل ادا سے خلق دے زدیان منکر نو بس چنمانی بیکاٹ وسرو اعلان دا برات فارزانهم مقوڑا وزدین وانتظر انتظار کوا انہم بے شکر دی منتظرون انتظار کوا ان کی دی تا انتظار کوا دا دید عذاب دیم انتظار کئی پتہ بے اولے گی انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم.